Nou ja, toe kan jy glo, jy's alweer by Fokus op die Woord. Ek is Raymond Lombard en gesels met jou hier so by Radio Tygerberg 104 FM rondom ons reis deur die Bybel. En ons reis bring ons nou by die boek Efesiërs, die sendbrief van Paulus. En hierdie sendbrief bevestig op 'n kragtige wyse eenheid in Christus Jesus en ook eenheid in die liggaam van Christus Jesus. Ek lees graag vir jou Efesiërs 4 vers 4 tot 6. En dit is een liggaam en een gees, soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping. Een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in julle almal is. So hier skrywe Paulus dan nou aan die gemeente in Efese, die gelowiges, en hy skryf aan hulle om hulle Christelike geloof in Jesus Christus te versterk deur aan hulle te verduidelik en ook te illustreer dat hulle is in Christus Jesus en hulle is deel of het deel aan die liggaam van Christus. Want dit gaan hier oor die eenheid in Christus en oor die eenheid in die liggaam van Christus. Kyk, die kerke van Christus, of kom ons praat van sy gemeentes, sy ekklesias, kom in alle style en alle vorms na vore. In sommige lande ontmoet mense Christene in die geheim, soos in China of in Mauritanië of in Eritrea en Djibouti, in baie plekke, Algerië, Marokko, dan selfs in Afrika, baie lande, waar mense in die geheim moet by mekaar kom, omdat die Christelike geloof so vervolg word. In ander lande is daar groot crusades. In die duisende kom mense dan by mekaar. En in ander lande, in amfitheaters, en dan is daar lande waar, en ek was in baie van hulle, waar hulle in skole en in besighede by mekaar kom. En dan ook in kerke, of huise, of openligdienste, of treine, of winkels. So die kerk van Christus, sy ekklesia, sy gemeente, is nie vasgevang net tussen vier mure nie. Dit moet ek en jy tog baie duidelik besef. En in hierdie kosbare juweel van 'n sendbrief, dis nou die sendbrief van Efesiërs, wil die apostel Paulus bevestig opnuut aan die Christen gelowiges. Onthou, 1, julle is in Christus Jesus. Dit is baie belangrik, want dan verwys hy na hulle identiteit en wat jy in Christus ontvang, maar ook julle is deel van die liggaam van Christus. So op die punt, julle is in Christus, kan 'n mens net in Efesiërs alleen baie plekke aanhaal. Ek het net 'n paar gekies om vir jou uit te wys dat as Christen gelowiges in Christus, het ons as kinders van God alles wat ons nodig het. Byvoorbeeld, in hoofstuk 1 vers 1 begin hy sommer vroeg in die heel eerste woorde, wanneer hy met ons praat oor die gelowiges in Christus Jesus. En sê hy in vers 3, geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. So ons is geseend in Christus, ons is geseend in die hemele waar God woon in Christus. En ook in vers 4, soos hy ons in hom, in Christus, uitverkies het. En in vers 5, dat hy ons aangeneem het in Christus en dat ons nou, wat dit betref, kindskap ontvang het. Ons is kinders van God deur die aanneming as kinders. En dan in vers 6 het hy ons begenadig in Christus. In vers 7 is ons verlos en vergewe. In hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade, na die rykdom van sy genade. In ander woorde, verlos en vergeef in Christus. In vers 11, in hom in wie ons ook 'n erfdeel ontvang het. In ander woorde, in Christus het ons 'n erfdeel. In hoofstuk 2 vers 5 en 6 vind ons dat hy het julle wat vroeër dood was, lewend gemaak, saam met Christus, saam opgewek, saam laat sit in die hemele in Christus. In ander woorde, ons praat van lewend gemaak, opgewek en in die hemele laat sit in Christus. In vers 10 sien ons sy maaksel geskape in Christus Jesus tot goeie werke. So ons is geskaap, ons is 'n nuwe skepsel, 'n nuwe skepping, 'n nuwe mens in Christus Jesus. En in vers 13 is julle naby gebring in Christus. Ons wat vroeër ver van God af was, in Christus het ons nader gekom na God toe. Ons het naby gekom. Hy het ons naby gebring aan die Vader. En in vers 21 is ons die heilige tempel, ons verrys tot 'n heilige tempel in Christus. En dan sou ons ook sien in vers 6 van hoofstuk 3 dat die heidene wat tot bekering gekom het, wat kinders van God geword het, mede-erfgename en mede-deelgenote aan sy belofte in Christus. Ons is mede-erfgename en medelede aan die liggaam van Christus, maar ons het ook, ons is deelgenote aan sy beloftes in Christus. Hoe kan jy die beeld begin sien? Kan jy die prent sien, die geheelbeeld? Alles wat ons het, sentreer in Christus Jesus. En in werklikheid is ons in Christus, ons ware identiteit in Christus, baie meer as wat ons net in die boek Efesiërs sou lees. Want Paulus skryf daaroor in baie van sy ander sendbriewe, byvoorbeeld in Romeine. In Romeine 3 vers 24, dat ons is geregverdig in Christus, ons identiteit in Christus. In ander woorde, as jy geregverdig is, dan word jy verklaar, jy is nie skuldig aan sonde nie. Dit beteken, God het my sonde vergewe. Hy het dit uitgewis, hy het dit weggewas deur die bloed van sy seun. So my identiteit in Christus is, ek staan geregverdig. En in hoofstuk 8 van Romeine 1 sien ons, daar is geen veroordeling nie. So daar wag nie vir ons 'n oordeel waar God ons wil straf en veroordeel as ons eendag voor hom kom staan nie. Christus het dit op hom geneem aan die kruis. So in Christus is die oordeel weggeweer. En in Romeine 8 vers 2 sou ons sien dat ons is vrygelaat of vrygestel van die wet van sonde en dood. In Christus, ons ware identiteit in Christus is, ons is vry van die wet van Moses. So die straf van die sonde, die dood, sal nie ons pad langs kom, die ewige dood. Een dood is ons almal skuldig, maar ons is gered van die tweede dood, soos ons lees in Openbaring hoofstuk 3 en ook in Openbaring 20, wat verwys na die ewige hel. Ons is daarvan gered. Maar Paulus sê ook in sy ander boek, byvoorbeeld in 1 Korintiërs 1 vers 2, ons is geheilig en ons is aanvaar in Christus Jesus. Dis ons identiteit, geheilig. En ook dat ons geregverdig is, is wonderlik, want ons lees in 1 Korintiërs 15, dat hy het ons en sal ons in Christus ook lewend maak by die opstanding van die regverdiges. En in 2 Korintiërs, in sy ander sendbrief, sou ons lees dat ons identiteit in Christus is, ons is 'n nuwe skepsel. In vers 15 van hoofstuk 5, hy sê as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel, die ou ding het verbygegaan, kyk, alles het nuut geword. En in Galasiërs En sy een van sy ander sendbriewe, sy was eintlik te loops, sy heel eerste sendbrief wat hy ooit geskryf het, Paulus, in hoofstuk 3 vers 28 van Galasiërs, dat ons identiteit in Christus is, dat ons is een in Christus, saam met alle ander gelowiges. Want dan sê hy mos, daar is nie barbaar en skiet, en slaaf en vryman en man en vrou nie, hy sê of jood en heide nie, maar in Christus is julle almal een. So, in die liggaam van Christus het ons een identiteit. Christus ons identiteit. En dan het ons ook nou hier gesien in Efesiërs, veral die hoofstukke van hoofstuk 1 tot hoofstuk 3, oor wie ons in Christus is. Maar, baie interessant, hy sou later in hoofstuk 5 van Efesiërs ook met ons praat dat ons is lede van die liggaam van Christus en daaroor het hy baie te sê. In sy sendbrief in Kolossense sou hy praat oor in Christus ons identiteit is, ons het die volheid in Christus. So alles wat Christus voorstaan en het en is, is ons sinne, omdat ons in Christus is. En hy sou in vers 11 van Kolossense 2 ook praat oor die feit dat ons is vry van die sondige natuur. Ons hoef nie meer die sondige natuur te dien. In Christus is ons 'n nuwe skepsel. En hy sou later ook in sy laaste sendbrief, wat hy ooit geskryf het, en dit is in 2 Timoteus 2 vers 10, hy sou in daardie sendbrief van 2 Timoteus, oor ons praat dat ons identiteit in Christus is, dat ons het hierdie ewige heerlikheid wat vir ons wag. So, baie duidelik, dit is die oorwegende gedagte, die oorweldigende gedagte in die boek Efesiërs, en dit is wie en wat ons in Christus is. En een van die groot probleme in ons dag is, daar is net te veel Christene wat nie weet wat hulle glo of wat om te glo nie. Wat moet ek glo en wat glo ek? Dit laat my dink aan die Christen wat in 'n hoek gedruk was deur iemand wat vir hom gevra het, nou maar kom 'n bietjie, hierso en kom sê vir my, wat glo jy? Vertel vir my wat jy glo. En sy antwoord was, ek glo wat my kerk glo. En so die persoon sê toe vir hom, en wat glo jou kerk? Hy sê, my kerk glo wat ek glo. Persoon sê, okay, wel sê vir my, wat glo jy in jou kerk? Hy sê, ons glo beide dieselfde ding. Nou, hierdie arme man, hy weet nie wat hy glo of wat om te glo nie. En hier het ons hierdie goddelike boek, wat ons ontvang het van God se diensneg, geïnspireer deur die Heilige Gees, waar in hierdie boek Efesiërs of dan nou sendbrief as jy wil, laat Paulus die klem val op die eenheid in Christus, maar ook die eenheid in die liggaam van Christus, maar vind ons baie interessant in hierdie skrywe van Paulus ook, die balans tussen geloof en optrede, Christelike handeling. Want in die eerste drie hoofstukke praat Paulus met ons oor ons Christelike geloof. In die laaste drie hoofstukke praat hy met ons oor ons Christelike wandel. So ons kan sê, ons kan eintlik maar hierdie boek dan ook in twee verdeel, behalwe dat ons praat oor eenheid in Christus en eenheid in die liggaam van Christus, sien ons ook geloof en optrede of handeling. So ons het hierdie fyn balans in hierdie boek en dit kom eintlik baie mooi na vore as jy kyk na die eerste drie hoofstukke wat oor geloof handel en die laaste drie hoofstukke wat oor jou geloofswandel as 'n Christen handel. Die balans kan ons eintlik so beskryf soos wat iemand eendag gesê het, soos sodiumkloried. Nou, ek weet nie of jy weet wat dit is nie, maar as jy hierdie twee elemente apart inneem, as jy sodium apart inneem en jy neem kloried in, dan is dit giftig. Maar as jy hulle saam sit en jy het die perfekte, korrekte balans tussen die twee, kry jy tafelsout. En ek en jy weet dat wanneer ons wil eet, het ons sout in die kos nodig. So die korrekte geloof gebalanseer met die korrekte optrede. In ander woorde, die Christelike geloof in sy reinheid en in sy volle waarheid, saam met die Christelike optrede, Die ware Christelike optrede is die spissery van die lewe. Dit gee ook smaak aan die lewe vir ander mense. Want Paulus sou in 2 Korintiërs hoofstuk 2 vers 14 en 15 vertel dat die Christelike geloof wat uitgeleef word in 'n Christense lewe gee smaak aan die lewe. Dis 'n aangename geur. Jy ruik, jy proe. Dis soos wat hy sê in 2 Korintiërs 2, maar God sy dank wat ons altyd laat triomfeer in Christus en wat die reuk van sy kennis deur ons oral versprei, want ons is 'n aangename geur van Christus tot eer van God onder die wat gered word en onder die wat verlore gaan. En dan sou hy in sy sendbrief ook sê dat jou woorde moet wees soos met sout besprinkel. So ons gee smaak soos met sout besprinkel en ons gee geur. Die Christelike lewe het 'n lieflike geur, want die Christelike lewe is omhul met liefde, blydskap, vrede, goedheid, selfbeheersing, vriendelikheid. Nou al hierdie wonderlike dinge wat deel uitmaak van hoe 'n ware kind van God sy lewe leef. Ons sal nou ook in hierdie boek Efesiërs vind dat daai sleutelwoord van dat ons is in Christus, daardie vereniging met Christus, in Christus, by Christus, deur Christus, vind ons die woordjie in 93 keer in hierdie boek. Kan jy dit glo in hierdie 6 hoofstukke? 93 maal sou ons lees van in. As dit kom by die woordjie genade, as die uitdrukking van God se liefde deur Christus, 12 keer in hierdie 6 hoofstukke, lees ons ten minste 12 keer van God se genade, maar bedoelende as die uitdrukking van sy liefde deur sy seun Jesus Christus teenoor my en jou. 12 keer verwys Paulus daarna. En as hy van die liggaam praat, dan is die beeld een van in die liggaam van Christus, Corpus Christi. Ander woorde, ons is in Christus Jesus en hy sou daarna nie minder as 8 keer verwys dat posisioneel is ek en jy en het ons deel aan Christus se liggaam. En wanneer hy praat oor ons wandel, ander woorde hoe ons optree, ek en jy in die wêreld, voor mense as Christene, wat Christus aan die wêreld voorhou, dan praat hy daar van ons handelinge, ons gedrag, ons lewenstyl, die uitlewing van ons Christelike geloof. En hy sou nie minder as 8 maal daarna verwys. En dan, baie kosbaar, wanneer hy ons praat van hemelse plekke, in die hemele, heavenly places, as jy dit so wil stel, sou die Engels nou sê. Dit spreek van die realm, die plek van aanbidding, van getuienis, ons wandel, en ook waar die oorlogvoering van die gelowige plaasvind, 5 keer sou hy daarna verwys. En dan, ja, ek moet dit ook sê, as hy praat van die verborgenheid, dit is iets wat voorheen onbekend was, was 'n geheim, was 'n onbekende waarheid, maar nou geopenbaar deur God se plan, deur dispensationalisme is die woord wat teoloog graag gebruik, in ander woorde, God se plan met die mens, en dit verwys Paulus na nie minder as 5 keer in Efesiërs. Onthou jy toe ons begin het met jou gepraat oor die liggaam van Christus om te sê dat Paulus maak in die boek 2 baie sterk punte. En die een is hy verwys vir ons dat ons is in Christus en dan ook in die liggaam. Nou, as jy gaan kyk na in die liggaam, hy gebruik nie minder as 6 beelde, verskillende beelde van hoe hy die kerk sien, die Corpus Christi, die liggaam van Christus waarin ek en jy deel het. Hy sou in ten eerste sou hy in Efesiërs 1 vers 23 verwys, hy sê dat wat sy liggaam is, die volheid van hom, wat alles in almal vervul. So hier in hoofstuk 1 vers 23 verwys hy na Christus as die, dat ons het deel aan sy liggaam. Wat hy sê in vers 22, God het Christus gemaak hoof van die gemeente, wat sy liggaam is. So die gemeente is die liggaam van Christus. Dit is ek en jy. Almal wat wedergebore is, gedoop deur een gees tot een liggaam, en dit is hoe ons deel geword het. Die Heilige Gees, volgens Efesiërs 4, het ons gedoop, en ook in die besonder 1 Korintiërs 12, dat ons is gedoop deur een gees tot een liggaam. Hoe jy in die liggaam van Christus gekom het, is dat die Heilige Gees het jou in die liggaam van Christus gedoop. Ek praat nie van jou waterdoop nie. Ek praat nie van die dooping met die Heilige Gees, Christus se doop nie. Ek praat van die doop deur die Gees in die liggaam van Christus. Daarin kan ek en jy niks doen nie. Die Gees doen dit. So die feit dat die Gees in my woon, beteken ook dat die Gees het my gedoop in die liggaam van Christus. En dan verwys hy in Efesiërs 2 vers 21, in wie die hele gebou goed saamgevoeg verrys tot 'n heilige tempel in die Here. En hier stel hy dit aan ons, dat dink nou aan die gemeente, nie in terme van 'n liggaam nie, los dit nou, dink nou in die gemeente in terme van 'n tempel. Ons is 'n heilige tempel van God. En die rede daarvoor is, dan is ons mos 'n woning van God in die Gees. Want die rede of die doel vir 'n tempel is tog om die teenwoordigheid van God te bevat. Wat is tog die bestaansreg van 'n tempel? Dit is om God se teenwoordigheid sigbaar daar te stel. Want as jy dink dat toe hulle Salomo se tempel ingewy het, by die inwyding van die tempel het die Shekinah heerlikheid van God uit die hemel uit neergedaal. Priesters kon nie op hulle voete staan nie en dit daar ingetrek. Dit is wat daar gebeur het. So dit behou die teenwoordigheid van God. En nou, as ek en jy die tempel van die Here is, dan beteken dit God woon ook in my en jou. En wanneer ons as gelowiges saamkom, dan is ons te meer wat twee of drie in my naam vergader, die teenwoordigheid van God, 'n heilige tempel. En dan in hoofstuk 3 vers 4, verduidelik hy, Vader Jelle, as julle dit lees, my insig in die verborgenheid van Christus kan verstaan. En dan verduidelik hy dat die kerk is eintlik 'n geheim. Dis 'n verborgenheid. Maar daai verborgenheid het in die Ou Testament bestaan. Maar nou is daai verborgenheid geopenbaar. So die kerk is nie meer 'n verborgenheid nie. Dit was 'n geheim. God het dit nooit in die Ou Testament ergens geopenbaar of daarvan gespreek nie. Dis hoekom die gemeente vind jy in die Nuwe Testament, want toe Christus Jesus uit die dood uit opgestaan het, het Vader hom gemaak die hoof van die gemeente en wat sy liggaam is. So dit was 'n verborgenheid, die kerk, maar is nie meer nie. En dan in hoofstuk 4 vers 13 en ook in vers 24 praat hy van die liggaam van Christus, die kerk, as julle kom almal tot die eenheid van die geloof, van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus. Of soos hy in vers 24 sê, en julle heel met die nuwe mens moet beklee, wat na die beeld van God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. So hy praat van 'n nuwe mens. So die kerk van Christus is nie net 'n liggaam, is nie net 'n heilige tempel, is nie net 'n verborgenheid of was een, is nie net 'n nuwe mens, maar dit is ook 'n nuwe mens. Maar behalwe dit, sê hy in hoofstuk 5 vers 25, dit is ook 'n bruid, want hy sê, manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad en homself daarvoor oorgegee het. So, en hier in Efesiërs 5 vergelyk hy die huwelik, 'n man met sy bruid, soos Christus met sy bruid, waarvan ons ook in Openbaring 19 sien, dat die gemeente wat die bruid van Christus is, kom in die hemel by mekaar. So ons is ook die bruid van Christus. Eintlik is ons eers 'n reine maagd, sien ons in 2 Korintiërs hoofstuk 11, word ons as 'n maagd voorgestel aan Christus, dan in die hemel is ons sy bruid en uiteindelik in die nuwe Jerusalem in Openbaring 21 en 22 is ons die vrou van die lam. En dit is mos in die natuur ook so. Jy is eers 'n maagd, dan 'n bruid, dan die vrou. En dan laastens in Efesiërs 6 vers 11 verwys hy dan ook na die kerk as 'n leermag. Trek die volle wapenrusting van God aan sodat jy staande kan bly teen die liste van die duiwel. En nou lees ons van die soldaat met al sy beskermde toebehore, sy helm, die skild van die geloof, die swaard van die gees, en verduidelik hy nou aan ons die skoene aan jou voete, die lendene wat met die waarheid omgord is, die borswapens van geregtigheid. So die liggaam van Christus is ook 'n weermag, God se weermag op aarde. Nou maar, jy kan nie glo nie, my tyd is op, ek het nog soveel wat ek wil sê. Ek is Raymond Lombard, as jy meer wil weet, gaan gerus na raymondlombard.com. Die Here seën, baie dankie en totsiens.